Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Biomimicry Innovation Inspired by Nature oleh Janine M. Banyus ialah karya sains popular dan reka bentuk lestari yang memperkenalkan biomimicry kepada pembaca umum. Pertama kali diterbitkan pada 1997 dan kemudian diterbitkan semula. Buku ini berhujah bahawa alam semula jadi bukan sekadar sumber bahan mentah tetapi guru reka bentuk yang telah melalui kira-kira 3.8 bilion tahun proses evolusi. Banyus meneliti cara penyelidik memerhati organisma, ekosistem dan proses biologi untuk menyelesaikan masalah manusia. Skopnya meliputi pengeluaran makanan, tenaga, pembuatan bahan, perubatan, pengkomputeran dan perniagaan. Tujuan utamanya bukan mengajak kita menyalin bentuk daun atau haiwan secara cetek. Sebaliknya, ia mengubah cara kita menilai inovasi. Iaitu sama ada sesuatu reka cipta itu cekap tenaga, menggunakan bahan dengan berhemat, berfungsi dalam kitaran dan tidak merosakkan sistem yang menyokong kehidupan. Buku ini menggabungkan penerangan saintifik, contoh penyelidikan dan kritikan terhadap amalan industri yang bergantung pada pembaziran serta pencemaran. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, alam semula jadi sebagai model, ukuran dan mentor untuk reka bentuk. Teras buku ini ialah takrif biomimikri dalam tiga peranan yang saling berkait. Pertama, alam sebagai model, iaitu manusia mengkaji strategi organisma lalu menyesuaikannya bagi menyelesaikan masalah. Contoh asas yang digunakan Banyus ialah sel suria yang mengambil ilham daripada daun, bukan semata-mata kerana bentuk daun. Tetapi kerana daun menukar cahaya kepada tenaga melalui proses yang sangat cekap pada suhu biasa. Kedua, alam sebagai ukuran. Sesuatu ciptaan tidak patut dinilai melalui keuntungan atau prestasi segera sahaja, tetapi juga melalui piawaian ekologi. Sistem hidup yang bertahan lama lazimnya menggunakan tenaga suria, mengitar bahan, bergantung pada kepelbagaian dan menyesuaikan diri dengan keadaan setempat. Ketiga, alam sebagai mentor. Perspektif ini menolak andaian bahawa manusia perlu menguasai alam untuk terus maju. Sebaliknya, alam dilihat sebagai sumber pengetahuan yang perlu diperhatikan dengan teliti dan dihormati. Perbezaan ini penting kerana meniru rupa haiwan tanpa memahami fungsi serta konteks ekologinya bukan biomimikri yang bermakna dalam konteks Malaysia. Pendekatan ini boleh menggalakkan reka bentuk bangunan yang bertindak balas terhadap haba, hujan dan pengudaraan tropika. Berbanding menyalin model bangunan dari iklim sederhana yang memerlukan penggunaan tenaga tinggi. Kedua, pertanian meniru padang rumput untuk mengurangkan pergantungan pada input tinggi. Banyus menggunakan padang rumput sebagai cabaran kepada logik pertanian industri yang banyak bergantung pada tanaman tunggal, pembajakan berulang, baja sintetik dan racun perosak. Padang rumput semula jadi mampu kekal produktif tanpa dibajak setiap musim. Ia mengandungi pelbagai spesies tumbuhan, akar pada kedalaman berbeza, penutupan tanah yang berterusan serta hubungan antara organisma yang membantu mengitar nutrien. Daripada ciri ini, buku tersebut mengemukakan idea bahawa pertanian yang sesuai dengan fungsi ekosistem mungkin lebih kukuh dalam jangka panjang berbanding sistem yang memaksa tanah memenuhi kehendak. Satu tanaman sahaja. Ini bukan bermaksud semua ladang boleh ditukar terus menjadi padang rumput. Banyus menunjukkan arah penyelidikan iaitu membangunkan tanaman saka, kepelbagaian tanaman dan amalan yang menjaga struktur tanah. Hujahnya bersifat sistemik. Jika tanah terdedah, air dan nutrien mudah hilang. Jika ladang terlalu seragam, serangan perosak boleh menjadi lebih meluas. Jika bahan organik tidak dikembalikan, kesuburan perlu diganti dengan input luar yang mahal. Bagi Malaysia, pemikiran ini relevan kepada isu hakisan di kawasan cerun, kesihatan tanah, pengurusan air dan kepelbagaian tanaman makanan. Nilainya terletak pada soalan praktikal, bagaimana pengeluaran makanan boleh meniru daya tahan ekosistem tempatan, bukan sekadar meningkatkan hasil untuk satu musim. Ketiga, daun, sel dan labah-labah sebagai rujukan bagi tenaga, bahan dan pengkomputeran. Buku ini menarik kerana Banyus tidak menghadkan biomimikri kepada satu bidang. Beliau menghubungkan pemerhatian biologi dengan masalah teknikal yang biasanya dipisahkan kepada disiplin berbeza. Dalam tenaga, fotosintesis menjadi rujukan kerana daun menangkap cahaya matahari dan mengurus pemindahan tenaga melalui struktur molekul yang kompleks. Banyus menerangkan minat penyelidik terhadap proses tersebut sebagai jalan untuk memahami penukaran tenaga yang lebih baik. Walaupun peniruan penuh fotosintesis merupakan cabaran saintifik yang besar dalam pembuatan. Sutera labah-labah menunjukkan bagaimana bahan boleh mempunyai kekuatan dan fungsi tinggi tanpa memerlukan suhu serta tekanan melampau seperti banyak proses industri. Fokusnya bukan janji bahawa semua bahan boleh diganti segera, tetapi persoalan tentang cara alam membina bahan dengan sumber yang terhad. Dalam pengkomputeran pula, proses dalam sel dan molekul membuka kemungkinan bahawa penyimpanan serta pemprosesan maklumat tidak semestinya perlu mengikut model mesin konvensional. Dengan menghimpunkan contoh ini, Benyus memperlihatkan bahawa masalah manusia sering dianggap terpisah, sedangkan alam menyelesaikan fungsi tenaga, bahan, maklumat dan struktur secara serentak. Pembaca teknikal mendapat kerangka untuk mencari fungsi biologi dahulu, kemudian menilai mekanisme yang boleh diterjemahkan. Pembaca awam pula dapat melihat bahawa inovasi lestari memerlukan pemahaman proses, bukan hanya penggunaan bahan yang dilabel hijau. Keempat, pemerhatian tingkah laku haiwan membuka laluan kepada penyelidikan perubatan dalam perbincangan tentang kesihatan. Benyus memberi perhatian kepada pemerhatian haiwan yang memilih tumbuhan atau bahan tertentu ketika sakit. Bidang ini sering dikaitkan dengan zoofarmakognosi, iaitu kajian tentang cara haiwan menggunakan bahan semula jadi bagi menangani masalah kesihatan. Contoh pemerhatian chimpanzee yang memakan tumbuhan tertentu ketika tidak sihat digunakan untuk menunjukkan nilai petunjuk biologi dalam pencarian sebatian ubat. Ujah buku ini perlu dibaca dengan cermat. Tingkah laku haiwan bukan bukti bahawa sesuatu tumbuhan selamat atau berkesan untuk manusia. Ia ialah titik mula bagi soalan saintifik seperti apakah bahan aktif yang ada, pada dos berapa ia bertindak dan apakah kesan sampingannya. Ujian makmal, penyelidikan klinikal dan piawaian keselamatan tetap diperlukan. Justeru, kekuatan contoh ini bukan pada romantik bahawa alam menyediakan semua jawapan dengan mudah. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa pemerhatian ekologikal boleh membantu saintis membina hipotesis yang lebih berasas daripada pencarian secara rawak. Pendekatan ini juga memperluas maksud pemuliharaan. Apabila habitat, spesies dan pengetahuan tentang interaksinya hilang, kemungkinan petunjuk untuk rawatan masa depan turut hilang dalam masyarakat Malaysia yang kaya biodiversiti. Mesej itu mengaitkan perlindungan hutan dan penyelidikan biologi dengan kepentingan kesihatan awam serta penemuan farmaseutikal yang beretika. Akhir sekali, perniagaan seperti hutan redwood dengan kitaran bahan yang ditutup semula, salah satu sumbangan paling luas dalam biomimikri ialah penerapan pemikiran ekologi kepada perniagaan. Benyus membandingkan ekonomi industri yang lazim dengan aliran lurus, ambil bahan, hasilkan produk, guna, kemudian buang. Sebaliknya, ekosistem seperti hutan tidak menganggap sisa sebagai destinasi akhir. Bahan daripada satu proses menjadi sumber untuk proses lain, manakala tenaga mengalir dan nutrien dikitar semula daripada pemerhatian ini. Buku tersebut menggalakkan perniagaan menutup gelung bahan, mengurangkan toksik, menggunakan tenaga dengan lebih cekap dan membina hubungan yang saling menyokong dalam rantaian nilai. Analogi hutan redwood bukan formula pengurusan syarikat yang boleh disalin bulat-bulat. Ia ialah cara menilai semula andaian bahawa pertumbuhan mesti disertai penggunaan sumber dan pembuangan sisa yang semakin banyak. Syarikat boleh bertanya sama ada produk mudah dibaiki, komponennya boleh digunakan semula, bahan kimianya selamat dan kesannya dipindahkan kepada pihak lain atau tidak. Pendekatan ini mendahului banyak perbincangan semasa tentang ekonomi kitaran dan reka bentuk regeneratif bagi organisasi di Malaysia. Ya, boleh diterjemahkan kepada pengurangan sisa pembungkusan, reka bentuk produk tahan lama, penggunaan semula bahan dalam operasi dan pengurusan air yang lebih teliti. Namun, Benyus tidak membentangkan kelestarian sebagai latihan imej jenama. Ukuran sebenar ialah sama ada operasi manusia semakin serasi dengan had serta kitaran sistem hidup. Kesimpulannya, biomimikri innovation inspired by nature sesuai dibaca oleh pelajar sains, pereka produk, arkitek, jurutera, usahawan, pengurus kelestarian dan sesiapa yang mahu memahami asal intelektual di sebalik inovasi berasaskan alam. Pembaca tidak perlu mempunyai latar belakang biologi yang mendalam. Kerana Benyus menulis dengan gaya sains popular dan menggunakan contoh yang menghubungkan konsep biologi dengan masalah harian, manfaat praktikalnya ialah perubahan pada cara membingkaikan masalah daripada terus bertanya bahan atau mesin apa yang patut dibeli. Pembaca didorong bertanya fungsi apakah yang perlu dicapai dan bagaimana organisma atau ekosistem memenuhi fungsi itu dengan tenaga serta bahan yang minimum. Manfaat intelektualnya pula ialah kesedaran bahawa kelestarian bukan tambahan selepas produk direka tetapi ukuran asas bagi mutu reka bentuk. Buku ini menonjol dalam genre alam sekitar kerana ia tidak berhenti pada amaran tentang pencemaran atau seruan umum supaya hidup hijau. Ia menawarkan bahasa, contoh dan kerangka untuk menghubungkan biologi dengan kejuruteraan, pertanian, perubatan dan perdagangan. Oleh sebab beberapa contoh, penyelidikannya berasal dari era awal biomimikri, pembaca wajar melihatnya sebagai karya asas pemikiran. Bukannya panduan teknikal terkini bagi setiap teknologi. Namun, gagasan utamanya masih kuat. Banyus menegaskan bahawa penyelesaian yang benar-benar tahan lama perlu berfungsi dalam batas ekologi, seperti sistem hidup yang menjadi sumber inspirasinya. Itulah yang menjadikan buku ini berbeza daripada buku inovasi biasa. Ia mengubah alam daripada latar belakang kepada rakan rujuk dalam proses mereka bentuk masa depan. Jika anda ingin menyokong Janin Ambenius, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.